Tačno je 17 časova. Slušate Radio Beograd 1.
Slušate novogodišnji program Radio Beograda 1, Srbija na prelazu.
Želim dobrodošlicu gostima koji će biti u studiju u naredna dva sata i zajedno sa nama promisliti o nekoliko najvažnijih pitanja koja su obeležila 2011. a koja prenosimo i u 2012. godinu.
Naši gosti su predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, književnica Svetlana Velmar Janković, sociolog Vladimir Vuletić.
Dobrodošlicu želimo profesorki Danici Popović, ekonomisti, tu je i kolega Jovan Memedović, novinar, i Nada Macura, lekar i PR hitne pomoći.
Gosti dolaze iz najrazličitijih oblasti i bave se potpuno različitim profesijama. Upravo zato biće zanimljivo da čujemo vaše razmišljanja o najvažnijim državnim, ekonomskim, društvenim pitanjima. Pre toga još i mi da se predstavimo. Vaši domaćini su Ivana Pribićević i Sloboda Nikolić.
Srbija na prelazu.
I evo pitanja koje svakako obeležava prelaz između dve godine. Tokom 2011. kao i prethodnih godina, proklamovana politika bila je i Kosovo i Evropska unija. Na početku 2012. nažalost sve više se čuje ni Kosovo ni Evropska unija. Gde se nalazimo na skali između te dve krajnosti?
Slavica
Đukić-Dejanović.
Da, pitanje je očigledno tako da se očekuje da bi političari trebalo da budu najkompetentniji, međutim građani su se opredelili kada su birali predstavnike građana pre skoro 4 godine za politiku i Evropska unija i Kosovo. I ova vlast nema mandat da se drugačije ponaša. Sve do novih izbora, dok se možda neka druga politika ne nametne kao cilj države i građana. U tom smislu ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima. Cilj biti u Evropskoj uniji znači imati evropski put, negovati evropske vrednosti, učiniti sve na planu reformi i harmonizacije, a u skladu sa očekivanjem zvaničnika Evropske unije zbog interesa građana. Cilj poštovati rezoluciju 1244 je zapravo i naša međunarodna obaveza i ja istinski mislim i dalje da je to ona politika na kojoj mi treba da radimo. Koliko će se u njoj istrajati, ocenjivaće građani, realnost će to pokazati. Da li treba nešto modifikovati u metodima, očigledno treba.
Svetlana Velmar Janković, kako vi gledate na to ovih dana vrući važno pitanje?
Kao i svi građani, ja sam zabrinuta šta ćemo na kraju krajeva uspeti da uradimo i ja ne sumnjam da je Evropska unija ono što mi moramo imati kao cilj. To ne sumnjam. Jer bez Evropske unije Srbija bi bila izolovana. Znate šta, istog 9. decembra na kome se, istog dana kad su se odlučivali o nama, da li ćemo primljeni biti ili ne, odnosno produženo činjenje, čekanje, Engleska je pokazala nameru da se izdvoji iz Evropske unije. Sve je to očigledno jedan koloplet koji je nama vrlo važan. Mi moramo na neki način da se opredeljujemo, a moramo, ja mislim, kao većina građana sa kojima razgovaram, jer ja sam samo jedan pisac iz naroda. Svi misle da se mora, ovo što je gospođa Slavica rekla, mora da se nađu novi načini komuniciranja na Kosovu sa Albanijom, odnosno Prištinom. Očigledno i mi bez nedovoljno upućeni, tako da kažem, u političke prilike, vidimo i sami iz novina, a dobro se vidi da mnogo što šta nismo dobro uradili. A oni su vešti, naši sagovornici, da kažem.
Oni sa druge strane.
Sa druge strane.
Moramo da nađemo drugi način komuniciranja, očigledno i na Kosovu, očigledno i unutar Evropske unije. Ajde, tu nastavlja treća sagovornica, Danica Popović, ekonomista.
Da, moje mišljenje je da Srbija treba da bude neutralna. Da nikakvog smisla nema žuriti ka Evropskoj uniji koja izgleda kakva jeste i držati stanje u Srbiji kako jeste. Ono što je Srbiji najviše potrebno, po mom mišljenju, jeste jedan većinski izborni sistem koji bi izbacio sve male i nebitne stranke, uključujući stranku predsjednice parlamenta, gde vama dolaze na ključna mesta ljudi iz bivšeg režima, dolaze ljudi koji su kompromitovani na razne načine i kojima vi dajete ključnu reč u zemlji.
A ko je, na primjer, kompromitovan iz bivšeg režima?
Pa dakle, niko iz bivšeg režima, uključujući predsjednika vaše partije, nije se odrekao Srebrenice svoga
Kako
vremena.
Kako nije, molim vas, pa ja sam bila jedna od najaktivnijih da donesemo rezoluciju o Srebrenici.
Dakle, ja se vam izvinjam, ja bih da ja završim.
Da, da.
Ako može, hvala najlepše.
Dobri, zovite.
Da vi dobijete jedno većinsko mišljenje u zemlji, gdje će zaista stajati većina iza toga i gdje će onda ti ljudi preuzeti odgovornost za ono šta, u što zaista veruju. Pre toga razgovarati o bilo čemu drugome, o ishodu, to je sve živa sreća.
Ajmo da predstavimo i ostale gosti, da svako na neki način kaže nešto.
Dakle,
sociolog Vladimir Vuletić.
Da, malo smo se udaljili od teme, ja bih se vratio zapravo na ovo vaše osnovno pitanje. Mislim da je jako važno reći da se Srbija opredelila za ovaj put ne pre 4 godine, ne 9. decembra na ovaj ili onaj način, nego se opredelila zapravo pre 10-11 godina, dakle promjenama koje se desile 2000. godine. I naprosto neozbiljno je jednostavno sada za bilo koju zemlju da menja svoju državnu politiku. Dakle, ovdje nije reč o stranačkim pitanjima, dakle, ovdje je reč o jednom usmerenju državnom koje se ne može menjati baš od izbora do izbora. I u tom smislu bih rekao da je odgovornost čak i veća na političkim elitama, nezavisno dakle od toga da li će građani glasati za ove ili za one stranke. Dakle, mora postojati nekakav minimalan konsenzus između svih ključnih političkih aktera u Srbiji kada je reč o tim strateškim pitanjima kuda Srbija ide. Ja mislim da je taj konsenzus negde uspostavljen, dakle postoji tu određenih stranaka koje se sa tim ne slažu, one su na neki način poražene na izborima i u javnom mnjenju i mislim da će se ovaj put Srbije naprosto nastaviti bez obzira kakve se promjene budu dešavale. Jer ovo što se dešava u EU, naravno, EU nije nekakav statičan okvir koji se ne transformiše. I oni se transformišu, imamo prilike da vidimo da će se ona i sada transformisati, mi verovatno nećemo ući u onaj deo zemalja koje će činiti jezgro EU kako je sada planirana, ali u svakom slučaju integracije, pre svega regionalne, pa onda evropske, pa onda i šire svjetske su nešto što je za Srbiju bitno bez, dakle, tih inaćenja, okretanja puta svaki put kada se neki događaj. Mislim da je to važno da svi građani znaju.
I možda da vratimo na naše prvobitno pitanje, ako postoji skala na jednoj strani te skala je i Kosovo i Evropska unija, na drugoj strani je ni Kosovo ni Evropska unija, gde se mi sada nalazimo na prelazu između 2 godine. Nada Macura.
Pa ja bih se složila sa Slavicom Đukić-Dejanović, apsolutno mi moramo biti negde i ovo što se mi sada nalazimo u nekom iščekivanju u svakom slučaju trebalo bi da urodi plodom, ali moramo mnogo stvari izmeniti, mnogo stvari, jer verovatno i ta Evropska unija i ti ljudi prate događaje kod nas. Ako se mi prikazujemo, nismo redukovali sve ono što su od nas tražili, ja pretpostavljam da Slavica zna, mislim, šta smo to uradili, da smo knjigu ona koja je tražena od nas, šta treba da izmenimo, verovatno uradili, pročešljali, preradili. Mislim da možemo, mi geografski faktički živimo u Evropi. E sad, ako taj neko ko je ipak na neki način vladar u Evropi, traži od nas da se povinujemo tome, da ispoštujemo neke odluke, kao što je, na primer, sada bile su ove barikade i, mislim, to je izazivanje. mislim da do toga nije trebalo da dođe, pogotovo što smo znali i iščekivali taj 9. decembar. Znači, morali su da se suzdrže i taj narod koji živi dole, uz pomoć naravno i Beograda i cele Srbije, ali ono što je moje mišljenje je da mi moramo ući u Evropi, ma kako ljudi pričali ovi iz naroda, oni će se raspasti pre nego što mi uđemo, ili kad uđemo teško ćemo da izađemo, možda ćemo poslednji da izađemo, a možda će biti kritično za Evropu. Prema tome, ja apsolutno, moje mišljenje je da mi moramo biti u Evropi.
I Jovan Memedović.
Prvo, uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos. Pošto manje sam u centru grada i po forumima, a više sam na terenu negde u prirodi.
Upravo zato ste ovde.
A zato. Pa onda ću pokušati da budem sasvim prirodan ovde među vama. Dakle, ovaj pitanje je, pa mislim, nekako već prošlo. Već smo ga obradili na hiljadu načina. Da li i Kosovo i Evropska unija, mislim da je to jedini izbor da se rvemo, tako da kažem, i da se mrcvarimo sa tom temom na duži rok. A sad, da li ćemo mi to moći nekako da isečemo na našu stranu ili na nečiju drugu, to još ne znamo, ali mi nama predstoji neka priča koju možda nije direktno odgovor na ovo, predstoji nam nešto što će da muči prosto ovu generaciju, uopšte ovaj narod na duži period. Ja sam siguran u to. A sličnu priču imaju i Jermeni koji imaju problem toga što im su neka sveta mesta tipa najviši vrh Ararat i tako da je sve tu u Turskoj, Turci su to odneli. Pritom su i napravili genocid i sve to ostalo kroz istoriju, jer meni dan danas žive sa idejom mi ćemo to vratiti. Kad tad. I znamo kako ćemo to da uradimo. Mislim da i nama predstoji neka slična priča.
Da li ćemo moći u Evropsku uniju, a da pritom zadržimo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije? Slavica Đukić-Dejanović, upravo predsednik vaše stranke, je prvi iz vladajuće koalicije izašao sa tim da stvari treba isterati na čistinu. I da li priznanje Kosova jeste ili nije uslov za ulazak u Evropsku uniju?
Dva termina se tako često koriste, implicitno i eksplicitno. Pa evo, da ih i ja sada iskoristim kada je u pitanju, mada su građani bolje razumeli formulaciju nije šija nego vrat. Ne mora se tražiti eksplicitno priznanje Kosova, ali de facto u ovoj fazi svih dijaloga koje imamo i u Evropskoj uniji i u okviru dijaloga Beograd-Priština, traži se da Kosovo učestvuje na svim zvaničnim mestima kao samostalna država i traži se da mi to priznamo. Onog momenta kad to uradimo, mi smo priznali Kosovo. Rezolucija 1244 nas upućuje na mogućnost da mi prihvatimo da predstavnici Prištine, dakle tog većinskog albanskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, ne ulazeći u priču statusa Kosova i Metohije, nego kvaliteta života ljudi tamo, da tražimo da pored Kosova stoji napisano i 1244. I verovali ili ne, to je ključna rečenica i formula bila navodno za rešenje evropskih zvaničnika o tome da li ćemo dobiti status kandidata ili ne. Dakle, ono što je činjenica, to je da nas u ovom momentu mora interesovati život građana na Kosovu i Metohiji, naši kulturni spomenici, činjenica da su narušena elementarna ljudska prava. Deca južno od Ibra u najvećem strahu odlaze u školu. Oni nemaju onaj život koji prosto treba da imaju građani svi na ovom svetu. Prema tome, predstoji nam duga borba, naravno diplomatska, dijalozi koji uvek podrazumevaju kompromise. Kompromisi koji uvek podrazumevaju da se jedna i druga strana mora nečega i odreći. Nemamo mandat da međunarodna akta, a to je rezolucija 1244, menjamo. Dakle, moramo poštovati međunarodno pravo kroz poštovanje akata. I u tom smislu sam uverena da će argumentacija i vreme biti dobri saveznici i slažem se sa onima koji su stava da vremenska neka determinanta, mi moramo to tada i tada, prosto ne može postojati, ona ne zavisi od nas. Mi smo se neuporedivo više približili Evropi nego Evropa nama, jer Evropa ima svoje prioritete. Nama je prioritet negovanje vrednosti, status kandidata i tako dalje. Evropi to očigledno nije. Priština je u svojoj politici mnogo toga već uradila. Ima druge prioritete, ne kao i mi, da radi dalje na ostvarenju svojih ciljeva. A nama je prioritet da regulišemo život na severu Kosova i naravno da pravimo što krupnije korake ka boljem kvalitetu života ljudi. U tom smislu mislim da razmišljanja o tome da nije važno koje su politike i koji su događaji trenutno aktuelni, važno je zapravo da mi nemamo drugih izbora, no da poštujemo međunarodno pravo i da negujemo evropsku standardizaciju iz svih razloga. Ponekada standardizacija sa evropskim vrednostima ne znači standardizaciju sa vrednostima Evropske unije. I to je takođe jedna od tema.
Spomenuli ste reč izbori, upravo to će biti naša naredna tema. Posle jedne muzičke numere vi slušate specijalni novogodišnji program Radio Beograda 1, Srbija na prelazu.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake. Kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Prošla je.
2012. godinu obeležiće i parlamentarni izbori u Srbiji. Kampanja je uveliko počela, iako nas do izjašnjavanja deli verovatno još nekoliko meseci. Zna se da postoje dve velike stranke, čija orijentacija, čini se, nije bitno različita, i nekoliko manjih koje jesu jače profilisane u odnosu na temu koju smo govorili, Kosovo, Evropska unija. Šta građani da očekuju od izbora?
Evo Svetlana Velmar Janković.
Znate šta, ja nemam pojma šta mogu sve da očekuju. To zaista nama svima, običnom svetu, zaista ja sam srećna što pripadam tom običnom svetu koji nije u politici, a voli da se brine o svom narodu i o svojoj zemlji, kao što svi mi volimo. I ja ne mogu da shvatim šta ćemo uraditi svi mi koji budemo izlazili na izbore. Zato što nema sumnje da smo mi izabrali, ja se potpuno slažem sa vama, gospodine Vuletiću, da je to određeno mnogo ranije, više od 4 nego 10, možda i svih 12 godina, kad smo se mi spremali za te velike promene. I to je bilo naše, kad kažem naše, mislim sve one koji su učestvovali u tim promenama sa strane Demokratske partije pre svega. Danas ne sumnjam da ćemo morati da se opredelimo, čak i ako ne želimo. Mi znamo šta je jedan prioritet. Jedan prioritet je odlazak ka Evropi. Znate, ja se bavim, kao što znate, svojom istorijom, odnosno istorijom svoga naroda, i znam da cijela ova priča koja sada traje, traje najmanje ceo vek. Ovako smo se osjećali kada je bila veliki problem sa napadom, odnosno pripremom napada Austro-Ugarske na nekadašnju malu kraljevinu Srbiju. Ista je situacija sa Kosovom, koje je bilo za 2 godine, 3 godine, 1912. oslobođeno. To naše Kosovo, ili Kosovo koje smatramo našim, trajalo je u stvari samo nepunih 100 godina. Od 1912. sada će biti 2012. nemamo Kosovo. I mi moramo u stvari da budemo svesni da to ipak već dugo godina nije naše Kosovo. To je vrlo teško izgovoriti. Teško je priznati to sebi, ali to je tako. Ako ja, a da ne kažem naš premijer, ne može da u to naše Kosovo pređe jednostavno, bez problema, bez dozvole onih koji drže Kosovo, to je nešto što nam govori užasno mnogo. Više nego što želimo da znamo i više nego što možemo da priznamo. I to je ono što je problem. Naš psihološki problem je priznavanje Kosova. Više
da pitam ja,
nego...
izvinjam se što ću ja da prekinem umjesto njih, a da li to što se sad vi rekli može da izađe, što kažu u javnost, na velika vrata? Da svi to čuju, da svi to znaju.
Pa evo, ovo je način kako izaći.
Ja nisam čuo da je to baš tako.
Pa ne, to nije preko štampe, ali možete da čujete na pijaci.
Da, to je isto.
Na svaku pijacu.
A kako ste vi to rekli Srbima na severu Kosova?
Teško bih rekla, zato što, znate šta, ja sam išla u vreme kada je bilo strašno ići u Bosnu, izgorela, ubijena, uništena. I ja sam znala da kad dolazim u Modriču, u Brčko, moji Srbi neće me razumeti. Bez obzira, jer oni imaju strašna iskustva. Naši Srbi sa Kosova imaju strašna iskustva, a svih godina se mi ponašamo kao da mi to znamo, ali uvijek ima ali. A znate šta, ovo što je gospođa Stavica rekla, ta deca južno od Ibra, ne sada, nego koliko godina, nećemo o Goraždevcima govoriti, kako se osjećaju, pa to je sasvim strašno, to su logorski životi.
Evo imamo ono dva profesora ovde i oba su nestrpljive da nešto kažu. I Danica Popović i Vladimir Buletić. Danica, izvolite, naravno.
Hajde da nađemo sličnu situaciju. U toku rata koje smo vodili s Hrvatskom, dakle, postojala Srpska krajina. Da li je predsjednik Tuđman ili bilo ko mogu da pomisli da dođe tamo? Pa nisu mogli da sanjaju. Pa nisu rekli ovo nije Hrvatska. Pa nisu rekli ovo nije Hrvatska. Nego su rekli jeste Hrvatska. Pa dakle, ja ih zbog toga poštujem. Mislim, svejedno, neprijateljska strana. A mi sada kažemo ovo jeste naša, kažemo pa nije. Pa sad ne bih rekla da je baš tako. Dakle, to jeste Srbija. Čak i po toj rezoluciji 1244 koja piše i da jeste i da nije. Nema veze. Ali faktički, ako mi od toga odustanemo, ako mi kažemo, ajde sad zamislite na Radio Zagrebu da je neko rekao Srpska krajina, pa to je Srbija, to nije Hrvatska. Pa mislim, dakle...
Kraj, istog sekunda kraj.
Istog sekunda je to kraj, dakle, te Srbije kojoj ja pripadam, evo ja.
Za ostale, pa, Vladimir Voletić.
Dve stvari. Ja mislim da će ovo biti također jedna od stvari koje će građani moći da očekuju nakon ovih izbora. Prva je, dakle, da s obzirom na ova skretanja ekonomska u svetu, da se na neki način obezbedi sigurnost, dakle, da ne bude tog propadanja. Mislim da to je jedna od jako važnih stvari. Mi kad se ovim pričama o Kosovima, kojima nikad kraja, čuli smo lepo, priča traje 100 godina unapred, čuli smo od Jove također da ta priča u Jermeniji traje i za budućnost. I upravo zbog toga, da ne bismo tu priču produžavali u beskonačnost. Mislim da moramo biti realni i da težimo nečemu što jeste neka vrsta kompromisa, o čemu je sada bilo ovde reči. Sad, šta taj kompromis znači? Nekakvo moje mišljenje, moguće da grešim, nemam dovoljno informacije, ali kompromis znači da ne možemo postaviti stvari na način na koji, uz svo poštovanje ovoga što ste rekli, dakle, Kosovo je naše. Kosovo naprosto i nažalost nije naše. To što se dešava u Hrvatskoj, ja sam odande, moji su odande i znam otprilike kako je ta situacija izgledala, ne bih u potpunosti povlačio paralelu, a pogotovo ne bih povlačio s obzirom na okolnosti koje su pratile događaje u Hrvatskoj i u toj bivšoj Jugoslaviji, onoga što je sada na Kosovu. Dakle, imate 2 miliona, nije bitno, neće da li citiram, ali između 1,5 i 2 miliona Albanaca koji naprosto ne žele da žive u Srbiji. To je nešto što traje jako dugo. Mi smo imali jedno vreme, istorijske okolnosti su takve bile, mogućnost da kontrolišemo to tamo, i čak i u to vreme kada smo kontrolisali Kosovo, stvari nisu funkcionisale na najbolji mogući način. Imali smo, dakle, čak i, dakle, sve smo pokušali. Pokušali smo sa širokom autonomijom, dakle, 74. ste imali fantastičnu autonomiju, to je bilo na nivou državnosti, pa ste 80. 81. imali one incidente koji su bili. Pokušali smo silom, dakle, pre bombardovanja 98. godine. Mislim, može priča ko šta hoće, bilo je, dakle, tamo policije, vojske, i na kraju nismo uspjeli ni na taj način. Dakle, nemojmo se zavaravati, naravno, došlo je posle bombardovanja i konačno rješenje, ali mi nismo čak ni vojnom silom uspjeli 98. godine da rešimo to pitanje. Akcije su trajale jako dugo i opet ste imali svaki dan po 2-3 policajca, vojnika koji su poginuli. Dakle, to pitanje nismo uspjeli da rešimo. Mi možemo sada postavimo stvari na sljedeći način. Jedno je da kaže, ne, pa dobro, jedan je da dignemo ruke. Ja se ne zalažem za to rešenje. Dakle, ne zalažem se za rešenje. Dobro, to je nekako najjednostavnije. Ali i ovo rešenje koje mi kažemo, to ćemo mi sada držati u ovoj situaciji, bojim se da kao da držimo čitavu takvu situaciju, da čitav region tone, a mi smo u centru tog regiona i tonemo
se tim regionom. Da li su izbori mesto gde će se tražiti odgovor na ova pitanja?
Pa izbori nisu to mesto. Na izborima će se tražiti prostor za rešenje ovih ekonomskih pitanja.
A da li će građani suočeni s težinom ovog pitanja, koga su svi svesni, odustati od izbora?
Neće odustati od izbora, ali misli da će i posle ovih izbora morati da se postavi pitanje, to naše, samo izvinjavam se, malo sam zaista odužio, ali da i tu stvar postavimo. Dakle, mi imamo pre svega sada problem ne toliko Srbija ili Kosovo, nego pitanje šta su naše granice, da znamo zaista da li smo ozbiljna država. Ako to pitanje ne rešimo, pa možda posle ovih izbora, bojim se da ćemo biti u jako lošoj situaciji.
Uključit ćemo i ostale sagovornike. Dakle, izbori, šta očekujemo od izbora? Nada Macura, Jovan Memedović, Nado.
Pa ja bih rekla ovako, da sam vox populi, mislim, pošto nisam profesionalni političar i mogu da prenesem ono što ljudi misle, da nije, jeste Kosovo rak rana. Zaista ja u medicinskom smislu mogu to da kažem, ali mislim da postoje i prioriteti koje jedna država mora da uredi, pre svega mislim u materijalnom smislu, u komunikaciji sa drugim ljudima, ne smemo dozvoliti da budemo izolovani nikako, znači moramo srediti stvari prvo u našoj zemlji i mislim da jesu ovi izbori neki pokazatelj uspešnosti neke stranke u zavisnosti od toga kakav će program ponuditi. Naravno da se glasači opredeljuju uvek kada dođu izbori i obično kažu neću otići na glasanje ili ću otići zaokružit ću ili neću zaokružiti, pa neka bude taj listić nevažan. Međutim, mislim da je to obaveza građana, svih građana, i to elementarno pravo da glasamo i da se opredele onako prema svom nekom nahođenju, naravno kako smatraju, kakav je program. Naravno, ne možemo sad govoriti o tome, ali mi već naslučujemo kakav je, pogotovo ako se čitaju novine, ali ja mislim iz novina ne možemo da saznajemo kakav je čiji program. Znači, moramo čuti vodeći ljude određenih stranaka šta oni nude.
Jovane, šta će građani birati?
To je jako interesantno pitanje, pošto je odgovor vrlo kratak, neće birati ništa posebno, odnosno ništa neće posebno desiti. Naše partije nisu toliko kadre, ja ne hoću da ih kritikujem, nego to smo jednostavno mi, nisu to neki drugi ljudi došli s Marsa, nego su to naši ljudi koji su trenutno ušli u politiku. Šta su oni, odnosno konkretno je pitanje šta narod očekuje od izbora ili šta je...
Šta može da bire, šta je...
Šta će da izabere?
Šta će da izabere i šta je na toj pijaci, na tom tržištu odlično, ponuđeno?
Pijaca, lepa reč. Ovako, znate šta su rekli, u nekom selu sam bio, nešto sam snimao i oni kažu, birao sam ove, pa sam posle toga birao one, a sad ću neke treće. Nijedni ni ovi, ni drugi nisu bili dobri. To mi je predstava o politici kod nas. On čeka da mu dođe nova vlast i da on nešto konačno progleda.
Dakle, ne, jedino stvarno što je bitno jeste da, meni je to teško, ja sam konačno to prelomila pa da podelim sa svima, da se mora izaći na glasanje. Ne obaveza, ne dužnost, to što piše u tim glupostima, to me ne ide. Ali je osnovna stvar da mi moramo aktivno da učestvujemo, da kaznimo onoga koga treba kazniti. Oterati onoga koga treba oterati po nečijem stavu. Ja imam svoj stav.
Kako da mislite da oterate nekoga?
Tako lepo što glasam za suprotnu opciju. Ta suprotna, čak može da mi dođe glave sutra, ali mislim da je važnije da neki odu, da se ne vide više, pa makar da dobiju šansu da kasnije da se opamete. Recimo, ali ukratko, najkraćem, da se mora izaći i da se ne smije baš njima prepustiti baš sve.
Slavica Đukić-Dejanović klima glavom dok Danica Popović govori.
Klimam glavom zbog toga što od ekonomskih stručnjaka očekujem da pomognu svim političkim opcijama.
Taman
da programi, taman ekonomski prostite. Programi izlaska iz krize zaista budu prioritetni zadatak, pa nije važno kako će se i za koga građani opredeliti.
Zašto premijer, samo ekonomisti?
Pa zato što mislim da nas upravo zahvata drugi talas velike ekonomske krize, a standard građana je toliko loš da bez ključa za ta pitanja, a uz stalnu obavezu i Evropa i Kosovo, mi zapravo drugačije nećemo moći da pravimo korake napred kao država, nezavisno od toga šta misle političke elite. Građani više nemaju snage da razumeju tešku ekonomsku krizu.
Da, imam ključ, nemam. Ja pročitala sam, to je čuveni Warren Buffett rekao. Dakle, ključ za sve krize je da se unese u ustav sledeća propozicija. Koja vlada napravi deficit veći od 3%, dakle, ne dozvoljavaju se da se kandiduje na narednim izborima.
Ajde, ovdje ćemo se zaustaviti. Ovo će biti tema našeg trećeg.
MMF kaže, ne može do 4,5 i daje nam taj prostor.
Ne kažem ja, ali to nije rešenje. Rešenje za Srbiju i za sve zemlje sveta je da se izbace ti političari, se ne dozvoli kandidovanje sledeći put ako naprave.
Šta je rešenje za Srbiju, o tome posle jedne muzike? Radio Beograd 1, specijalni novogodišnji program Srbija na prelazu.
Srbija na prelazu. Slušate novogodišnji program Radio Beograda 1, Srbija na prelazu.
Naši gosti su Slavica Đukić-Dejanović, Vladimir Vuletić, Svetlana Velmar Janković, Nada Macura, Danica Popović i Jovan Memedović.
Zašto nam tako loše ide i kada će biti bolje? To je zapravo ono što interesuje građane, a ta pitanja mogu da se postave i između nekakva tri parametra. Drugi talas svetske krize, o kome se mnogo govori, nasleđeno loše stanje ili vođenje privrede. Šta je u tom trouglu preteglo na svoju stranu? Danica Popović.
Uvek su za rezultat krivi, dakle, to naravno ljudi koji su na vlasti, to je manje važno nego podsticaji koji su napravljeni u sistemu da se oni tako ponašaju. Dakle, vi sada ovdje imate toliku korupciju kroz javna preduzeća, kroz partijsko postavljanje kadrova. To je takvo stanje gdje se sa vrha šalje poruka, dakle, nek uzme ko šta hoće, mi smo ovdje kratko 4 godine, mi bi da se, jel tako, natankujemo pa da krenemo gdje nas život bude dalje vodio. I u takvoj situaciji vi zaista bilo koji rezultat je slučajan. Ako nešto krene dobro, to će biti zato što neki strani investitor nešto dobro radio ili je neko došao, ali to nije regularan privredni ambijent. Ništa, niti će išta izvući zemlju iz ovakvog stanja ako se te stvari ne promene. A to se ne može promeniti na narednim izborima, jer će ovi isti ili da ostanu na vlasti ili će doći isti kao oni koji će naravno zadrže sve te iste pozicije, pa još verovatno da nas urvaju na to.
A kažete vi meni ovaj, a šta biste vi? Kako biste vi rešili?
Pa to se strašno lako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav. Nema, više ne postoji. Ne može Bajatović da bude predsjednik ovoga, ne može, ne znam, iz druge partije, ne može, jednostavno, to je zabranjeno.
A ko će doći poslije njega neki bolji?
Ne, ja se toliko svađam
s vama da to moram.
Institucionalno je to zabranjeno.
Da.
Ne, institucionalno je zabranjeno. Nije zabranjeno, nego nikad više niko ni iz jedne partije ne može to.
Nije partokratija.
I gotovo.
Da.
Mm-hmm. Vi ste time stvar presekli, zdravo doviđenje.
A da li je ta departizacija, da kažem, ili depolitizacija države jedini neophodni ili dovoljan uslov da mi krenemo sa ove mrtve tačke?
To je neophodan uslov. Vi bez toga ne možete, ne isplati se studirati, ne isplati se učiti. Više se isplati učlaniti se u podmladak stranke. Pa za vi shvatate koji je to apsurd svih apsurda. Dakle, svi imamo posticaje da se ponašamo loše, a to je sve institucionalno zasnovano upravo...
Danici, mi sad govorimo o ekonomiji. Pa to je ekonomija.
To je upravo, vidite ovako, osnova nove makroekonomije i mikro je upravo u tome da ti tražiš posticaje za loš rezultat. Dakle, ja vidim da GDP pada ili raste, izračunat će vama trend lako, nema problema, mogu ja o tome da pričam, samo ćete zaspati. Ali je osnova zašto taj GDP sporo raste, pa zbog toga što su partije to zasele. I zbog toga što tuneluju, što se stvari iznose. I vi ne možete, nema...
Vladimir Vuletić, da li je taj socijalni okvir zapravo ta najveća kočnica ekonomskog razvoja?
Jeste, po mom mišljenju jeste. Mislim da se stalno postavio nekakve lažne probleme, lažne dileme. Mislim, kada bi ovo o čemu vi govorite bilo tako kako jeste, onda bismo morali da se zapitamo, dobro, a kako je onda recimo tokom perioda komunizma... kada je partija, dakle, postavila, ali bukvalno sve ljude na sva mesta. Dakle, ja da se razumemo, ne zalažem se za to da se partije infiltriraju, nego samo hoću da kažem da to nije najveći problem. Jeste jedan od problema, jeste to način da se neka sredstva iz javne sfere prelivaju u možda i privatne džepove, ali ono što sam siguran to je da toga manje nego što je bilo, recimo, nakon procesa privatizacije. Mogao bi da vam sad razem kako to i kako se to može izračunati, dakle, taj problem je, ali to nije najveći problem. Dakle, korupcija, koliko god mi o tome pričali, nije najveći problem srpske privrede.
A šta je najveći problem?
Najveći problem srpske privrede je to što smo mi jednostavno na periferiji svjetske privrede, to što nemamo adekvatnu radnu snagu. Jednostavno, pogledajte šta je ono što se dešava. Dakle, danas, koja su to preduzeća, koje su to kompanije koje su profitabilne, gdje se ostvaruje dobit? Pa to su, dakle, one kompanije gdje imate veći udeo znanja u oblasti proizvodnje. Mi u Srbiji, nažalost, to nemamo. I nije to samo stvar Srbije, dakle, to je stvar čitavog regiona i svih čitavih regiona u svetu. Dakle, moramo da se suočimo pre svega sa tim da ne možemo očekivati preko noći nekakve velike skokove. Moramo očekivati da moramo pomalo se uključivati u one niše svetske privrede, jer sve o čemu mi danas pričamo i svaka ideja o izolaciji je potpuno besmislena. Dakle, ono što jeste poenta, to je kako se uključiti u svetsku privredu na način gdje imate najviše mogućnosti da zarađujete novac. To nije...
Ali građani uglavnom kažu da nemaju vremena, da čekaju, vi znate se, hoće, ali, da se jako ali, loše
znate,
živi.
Da vam kažem, ko živi loše? Žive oni ljudi koji imaju visok nivo obrazovanja. Oni u principu ne žive loše u Srbiji. Dakle, u Srbiji imate 30-40% ljudi koji žive sasvim pristojno. Imate 10% ili 5% koji žive ne na evropskom nivou, dakle na svetskom nivou, i imate mnoštvo onih koji žive zaista loše. Ali jedan neka si ti isti građani, sad ću biti zaista grubi, ne bih ni na jednim izborima dobio ni dva glasa, ali neka ti isti građani, ali pošto ne učestvujem u tome, šta me briga, neka ti isti građani koji žive tako jako loše, neka se zapitaju šta su oni učinili za sebe, neka se zapitaju koji je stepen njihove školske spreme, neka se zapitaju na kraju, dakle ja ne govorim sada onima koji su izgubili posao, ali oni koji su izgubili posao zbog fabrika u kojima jesu, dakle to nisu izgubili zbog korupcije, nego su izgubili zato što te firme naprosto ne mogu biti konkurentne spram recimo kineske robe i tako dalje.
A kad spominjemo ono građane, činjenica, dakle one koji jesu u problemu, one koji gledaju svoj novčanik svakoga dana i ne mogu da nategnu od,
da, ja moram,
od prvog do kraja mjeseca,
da, evo tu nam je pa evo, ja moram da kažem da i lekari žive dosta teško. Zaista teško, to je porodica četvoročlana u krajnjem slučaju, plate nam nisu velike, ja razumem da svi teško živimo, ali ako vi lekaru kome je povereno zdravlje jedne nacije uskratite to pravo da on ne razmišlja uopšte i da se razvija u svom medicinskom smislu, uskratite pravo da se ne bori za taj dinar i za svoje materijalno, kao što je to u svetu, lekar uopšte ne razmišlja o tome kako će da živi, onda je to korupcija, odmah se nadovezuje kao lanac. Aha, na hirurgiji, na ortopediji, na ginekologiji. Zašto? Ja ću dopuniti svoj budžet, nije važno, ja ću odraditi kvalitetno svoj posao. Ali šta da radi onaj neki siroma koji nema ništa i koji čeka po bolnicama da se, kako se priča, ja ne kažem, ja nisam videli, ne mogu da tvrdim, ali priča se, čekate 20 dana, čekate mjesec dana dok sijalica se ne upali, pa se ne kaže, pa mu ne kaže neko pored njega, znaš, moraš da daš lekaru u džep. Mislim da je to strašno.
Šta kažu ljudi koje vi, Jovane, srećete na terenu? Koliko se osiromašilo? Kako kukaju? Šta navode kao svoje probleme?
Pazite, diskutabilno je to da li smo mi baš siromašni toliko koliko pričate. Mislim da toliko nismo. Idite na malo na selo da vidite da ljudi mogu da žive pristojno.
Pa ne ima statistika, milion siromašnih, 140.000 dece u Srbiji.
Mi smo ništa po tome posebno u odnosu na ostatak sveta, da vam kažem, po siromaštvu, ima i siromašniji od nas. Pazite, mi imamo blagorodnu zemlju, da, a uopšte ne znam da iskoristimo. I pričamo nešto o siromaštvu. Ja da vam kažem, nije tu baš realno postavljena stvar. Ovo što je rekao sociolog u pravu, nama fali znanje i nismo kadri da kažemo, ej, pa mi to ne znamo, daj da naučimo od nekoga, pa da radim. To je jedna stvar. Druga stvar, kako bih rekao, narod treba da po meni, nisam političar, ali kad bi bio političar, prvo bi to rekao, ej ljudi, dajte vi sve od sebe. Za državu. Pa čekajte, poslije država vama da vrati nešto. Kennedy je to rekao. Ej, dajte vi dajte sve od sebe prema državi, pa ćemo da vidimo šta će država prema. U ovom trenutku mislim da je mnogo važno, jer svi na selu kažu, imam lepo sam posadio to, ali ne mogu da prodam. Kad bi država mogla da pomogne, da mi da, čekaj bre, pa neće sad država, koja je to bogata država da može svakog da podmiri, koji ima bilo kakav mali problem ili ne znam već šta. Radi za sebe, okućnicu, očisti, sredi, budi uredan, nemoj da prodaješ gajbu jabuka tako što ćeš da staviš 5 slojeva čistih, okruglih, lepih, a na dnu da ti budu trule.
Prskan
to nemoj da radiš. Budi čestit i pošten. I uradi i krenimo svi od sebe.
Jovana, a kako mislite?
O zaduživanju? Kako se domaćin zadužuje, odnosno kako se država zadužuje?
Pazite, smo ni po tome neki izuzetak. Pa ceo svijet je zadužen, pa i mi smo zaduženi. Šta hoćete od toga više da tu nema ta... To je prosto današnji život. Pa evo, zato što su bili zaduženi, zato su i propali.
Mislim da smo izvanredni svuda u svetu u dobroj organizaciji posla. I mislim da darove prirode koje imamo zaista ne koristimo zato što nam je organizacija i prioriteti su nam pogrešni. I upravo ćemo se tu možda i razlikovati u ponuđenim programima. Mi smo poljoprivredna zemlja. Mi treba da imamo poljoprivrednu industriju i da je razvijamo. Država tu treba negde da ponudi poljoprivredniku i da ga stimuliše, da će njegov proizvod sigurno biti korišćen. S druge strane, mi smo jedna saobraćajnica svetska, takva
tranzit,
da tranzit treba da nam bude drugi prioritet. I naravno, mislim da naše hidrocentrale i energenti treba da budu treći zadatak države, a ona država, ili da kažem Srbija u nekom narednom periodu, kad bude imala statistiku koja će pokazati da sve veći broj ljudi živi od svojih 10 prstiju, ona je zapravo rešila socijalne probleme. I mislim da nam je mnogo energije otišlo na prva vaša pitanja, odnosno naša pitanja. A da ona ne zavise mnogo od nas. Mi ne treba sa manje energije da ih radimo. Ali ta preusmeravanja prioriteta države u smislu organizacije, poljoprivredne industrije, tranzita boljeg na kome ćemo i zarađivati, zapravo treba da podignu standard građana.
Taj koš jabuka o kome govorim, Medović.
Sve to ne hoćete vidjeti.
Hoću. Pa prvo da vam kažem ovo što s čemu govorimo, me je podstaklo da se vratim na ono što je gospođa Danica rekla. Jeste. Znate šta, ja imam utisak da je to prisustvo partija, svih mogućih, toliko važno da se oslobodi. Ja nisam to izmislila, to je meni pomogao da razumem jedan diplomata strani na jednom prijemu koji je rekao, molim vas, lepo, mi smo pitanje partija u vlasti pre prvog, drugog svjetskog rata uradili. To uopšte više nije problem. Vi to morate da prođete, ali već jedan put skinite to s dnevnog reda. Partija na svim stranama je na neki način vrsta korupcije moralne. Imamo moralnu korupciju koja je vrlo opasna i bojim se da ona doprinosi padu nivoa morala, o tome samo pričamo godinama, već pričamo pad vrednosti moralnih i tako dalje, naravno.
Upravo otvarate i temu s kojom ćemo ući u drugi sat naše specijalne emisije Srbija na prelazu, ali Danica Popović daje signal da želi da zaokruži ovu temu.
Pa moram da zaokružim nekako da dokle god sa vlasti slušamo poljoprivreda, dakle, ne znam, energije i tako dalje, mi nigde nećemo doći. Mislim, ti ljudi koji nam to govore, oni zaista daju neke spiskove lepih želja. Dakle, oni su zaduženi za sudsku, zakonodavnu, izvršnu vlast, za bezbednost zemlje, za teranje te korupcije i tako dalje. Umesto time da se rade, oni prave proizvodne planove kao da 1972. godine. Pa to ne može. Sve zemlje, sada se nadovežem na gospodina Vuletića, pa to što je nama, što smo mi skrajnuti, pa skrajnuti su bili i Slovaci, pa su skrajnuti bili Mađari, pa eno gde su, onako skrajnuti. Dakle, radi se o tome da vi napravite zdrave institucije, da se rešite nečega. A ovo što se pominju, te partije koje su bile u doba socijalizma, tada je čak bilo, jeste da je bilo grozno, ali bilo bolje, jer ste ih birali na 40 godina.
Ko će da raščisti partije kod nas?
Ne neka samo to, partija, pa pogledajte u Americi, političari kada završe mandat idu u privredu, mislim. Ajde, objasnite mi to, dakle, pogledajte sve, dakle...
Pa naravno, kad tu ne...
Pa i tu je isto povezana politika, dakle, ne možemo danas govoriti o tome da su... Mislim, to je idealno, ja se zaista slažem da onako školski gledano, dakle, imate s jedne strane privredu, s druge strane politiku i sa svako to imate nekakvu zamišljenu slobodnu konkurenciju. To naprosto piše u nekakvim knjigama.
Idite u Mađarsku pa ćete to da vidite.
Pa da vam kažem, kada ste rekli gde su Mađari i Slovaci, pa skrajnuti su i danas. Oni su jednostavno imali jedan period veoma visokog nivoa investicija, to je bio period inače ekonomskog uspona u čitavom svetu i da smo mi kojim slučajem tada bili integrisani i da se nismo oko Kosova mlatili, imali bismo i mi iste te investicije, ali bismo danas bili u sličnoj situaciji u kojoj su oni. Pa nemojte misliti da su u Mađarskoj žive ljudi, evo izvukli su Trabante i Varburge ponovo voze, dakle tamo imate 30-40% ljudi koji žive jako loše s obzirom na nešto što je nekakav očekivani nivo. Mislim, to su nekakve izmišljene priče da sada istočna Evropa živi na ne znam nijakakvom sjajnom nivou. A kada je reč o makroekonomskoj politici, na kraju krajeva i ova vlada je, evo sad će ispasti da još i branim vladu, ona je dakle makroekonomski u politiku uspjela da održi stabilno. To što to običan građanin...
Mogli i gore, jel?
Molim?
Mislite, mogli i gore.
Ne, mislim da je ona ostala stabilna i mislim da su pokazatelji, to znate bolje nego ja,
da
su ti makroekonomski
prekidan,
pokazatelji, kažite mi koji je to makroekonomski pokazatelj problematičan bio u ovome periodu?
Pa evo, recimo, na primjer, od kad je otišao Jelašić, dakle, inflacija sa 15 pala na 4 u doba Jelašića, onda je sa 4 na 15 kada je nova vlast promenila guvernera jer se ona nije sviđa. Evo, na primjer. Znate li vi kolika je to turbulencija za bilo kog ozbiljnog privrednika da ne zna koliko su sutra... Koliko je stranih investitora pobeglo zbog toga što je, tako, što je toliko
skočeno? Ima ih više nego u svim zemljama regiona zajedno.
Koga?
Stranih investitora i stranih investicija. A kada
znate
je reč
šta,
o inflaciji...
A ja vas molim da ovo isečete, ovaj deo, jer ovo kompletna, mislim, kompletna...
Mnogo, mnogo zanimljivih pitanja ostavili smo i za drugi deo našeg razgovora. Ovo je emisija Srbija na prelazu, Radio Beograda 1.
Dobro, jedan Fiat nisu za uši uspeli da dovedu koji crni investitor.
Srbija na prelazu. Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Kristalni sjaj, maksi kupovine, do 29. februara 2012. Uz svaki račun od 600 dinara ili od 200 dinara za brendove Soko Štark, Argeta, Grand Kafa, Cedevita, Kokta, Jukor, Danubius i Florida Bell. Dobijete kupone uz koje vam je ekskluzivni nakit dostupniji nego ikad. Maksi, male radosti, svaki dan.
Dečija filharmonija vam želi srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini pripremili smo za vas sjajan program i fantastične goste. Posetite nas!
Za sve magične trenutke u životu, za mlade i one koji se tako osjećaju, za zaljubljene i one koji su uvek puni ljubavi. Nivea, 100 godina nega kože za ceo život. Već 100 godina zajedno slavimo novogodišnje i božićne praznike. Nivea vam želi godinu ispunjenu nežnim trenucima sreće.
Maxi novogodišnja akcija. Svinjski but bez koske kilogram 399,90. Kare delikates Carnex kilogram 449,90. Moja kravica mleko litar 69,90. Dom kafe 200 grama 134,90. Srećna nova godina i božićni praznici. Vaš Maxi.
Dečija filharmonija vam želi srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini pripremili smo za vas sjajan program i fantastične goste. Posetite nas.
Eko.
Slušate novogodišnji program Radio Beograda 1, Srbija na prelazu.
Okupili smo u studiju šestoro najrazličitijih gostiju koji zajedno sa nama promišljaju o važnim temama sa kojima se suočavamo baš u ovom trenutku, na prelazu između dve godine.
Govorili smo o najvažnijem državnom pitanju koje svakodnevno deli i političare i obične građane. Kosovo, Evropska unija, o uzrocima lošeg ekonomskog stanja i o tome šta možemo očekivati od predstojećih izbora.
U drugom delu slede nova pitanja i dileme, ali kako to već biva, od politike se ne može pobeći. Jovan Memedović.
Političari nam ništa posebno neće doneti novo. Ne znam koga da izaberemo sad i on će da kaže, e, sad se prekrstite, sad idemo novim putem, sad smo svi jedan put progledali, idemo u dobrom pravcu. To ne postoji. Bar nikde, ja ne znam u istoriji da li postoje.
Pričat ćemo i o tome zašto ima toliko nasilja u društvu, gde su se izgubile vrednosti u koje smo ranije verovali i da li smo se i mi sami promenili. Naša gošća je i Svetlana Velmar Janković.
Molim vas, mi ne umemo više da razgovaramo. Mi ne umemo, sad govorimo psihološke stvari, mi ne umemo da komuniciramo, a da ne kažemo ja. Pa to ja... Ja sam već poludela od toga. Verujte mi, svuda je samo moje ja. Pa nećemo valjda.
Imat ćete prilike da naše goste upoznate i u malo drugačijem svetlu. Slavicu Đukić-Dejanović kao lekara.
I iz mene negde sada stvarno više izvire psihijatar i neko ko se bavi agresijom sa tog aspekta, nego neko ko je baš odgovoran za sve društvene probleme na ovom svetu.
Vladimir Vuletić će nam otkriti šta bi kod sebe promenio.
Moje interesovanje je da budem umereni u odnosu sa ljudima, što također uspevam uvek. A mislim da je to nešto što je jako važno i što će nam svima učiniti život boljim, lepšim i tako da.
Koji recept Danica Popović primenjuje za bolje raspoloženje?
Svaku gorčinu, a imam je, ja se trudim da pretvorim u smeh.
Slušate novogodišnji program, emisiju posvećenu analizi prethodne i projekcijama za narednu godinu pod nazivom Srbija na prelazu. I kad smo već kod predviđanja, i toga će biti u nastavku programa i ozbiljnih i onih drugih. Nada Macura.
Svi pričaju o tom nekom smaku sveta 2012. godine i na neka proročanstva.
A neki su se već sasvim prirodno pripremili i za ovakvu mogućnost.
Imam jedan šator, baš smo pričali, evo sad ste i pomenuli to, jednu lepu, jedan isečak iz ove naše lepe prirode, sam sebi nekako dodelio i tu ću da se šćućurim i da sačekam pa da vidim šta će da bude.
Srbija na prelazu.
Duge, tanka linija, opet.
Gosti sa kojima razgovaramo su predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, doktorka Nada Macura iz hitne pomoći, Jovan Memedović, novinar i autor jedne kultne emisije na RTS-u Sasvim prirodno.
Sa nama je i književnica Svetlana Velmar Janković, profesor Danica Popović sa Ekonomskog fakulteta i sociolog profesor Vladimir Vuletić. Nastavljamo razgovor o pitanjima koja nas sve interesuju ili i pogađaju.
Malo o nama. Kada pogledamo oko sebe, svugde vidimo nasilje. Da li to takođe slika nas?
I možda i druga strana medalje, kako stvoriti šansu, pre svega za one koji dolaze?
Vladimir Vuletić, profesor sociologije, dakle.
Pa dobro, nasilja ima više nego što ga je bilo ranije, ali i vidljivije. Dakle, imamo dva aspekta. Jedan je taj što se o nasilju ranije nije govorilo u toj meri, pogotovo ne o nekim oblicima nasilja, kao što je nasilje u porodici i tako. Dakle, to su relativno nove teme, toga je bilo i ranije, ali se o tome čutao. Dobro je što se sada o tome govori, pa makar imali utisak i da ga je više. Nasilje je vidljivo i zbog toga što privlači pažnju. Mediji po svojoj prirodi, pogotovo u ovakvoj konkurenciji, dakle, žele da privuku pažnju najspektakularnijim vestima i to je nešto što je takođe normalno.
Ali kad vidite, međutim, ima ga
više
fudbalskih terena.
Pa toga je, ako ćemo, setite se, dakle, i kada je ona Jugoslavija bila, dakle, bilo je takvih scena. Naravno, to je nešto, najmanji problem, to je neka vrsta, da kažemo, kontrolisanog nasilja i to me nasilje ne brine toliko, više me nasilje brine među vršnjacima, među mladima, više me brine nasilje u porodici, više me brine verbalno nasilje i nasilje koje je na neki način usmereno prema ovim marginalnim grupama kao što su Romi, kao što su druge marginalne grupe i tako dalje. Dakle, to je ono nasilje koje me brine. Njega je danas više, između ostalog, i zbog ove situacije o kojoj smo do sada govorili. Dakle, postoje zaista s jedne strane velika očekivanja od toga kako bi naš život trebao da izgleda, pre svega u materijalnom položaju, s druge strane su teškoće da se tako nešto ostvari. Imate tu frustraciju koja, ali lekari to bolje znaju, koja izbija iz jedne takve neostvarene situacije. Zato se možda i dešava i to da imate, kada je o nasilju bar reč, pogotovo kada je reč o nasilju mladih, dakle njega nema možda toliko više, ali ono sada nasilnije, jednostavno su posljedice tog nasilja ozbiljnije nego što su bile.
A od svih nas ovde okupljenih, nasilje verovatno najviše brine Nadu Macur.
Da, upravo nasilje, u onom pravom smislu reči, s obzirom da se mi u hitnoj pomoći, ne samo u hitnoj pomoći, nego svi lekari, susrećemo sa različitim oblicima nasilja. Prvo, nasilje u školama, to je zabrinjavajuće. Uopšte, mislim, nasilje da profesor i očigledno ne mogu da izađu na kraj sa možda dodatnim vaspitanjem dece koja se nalaze u školama. To je po meni porazno, da moraju zaista da na note razgovaraju sa učenicima, da odmah dolaze roditelji, da se proteruju, da tu i odatle proizlazi isto nasilje. A ono što zaista susrećemo vrlo često je u porodici. Porodica uopšte više nije čvrsta, nije jaka, trči se za tim dinarom, kako da kažem, radi se na nekoliko mesta da bi se zaradilo, i onda porodica je nekako osuta, i ne samo glavni ti u porodici, muž i žena, suprug i supruga, nego deca nemaju pravilan model vaspitanja, i to je ono što zaista vodi u narkomaniju, u zavisnost, alkoholizam, nerad, i to je sve proističe, i model imamo upravo identifikacije osoba, mladih osoba, sa nekim kontraverznim biznismenima, sa ljudima koji su preko noći postali bogati. Čak imamo model ponašanja i u izgledu, znači u spoljnom izgledu, šišanje na takve frizure, to je od skora počelo, onda zatamljivanje kola koja nisu imala zatamljena stakla. Mislim, neko kopiranje nečega što...
Nadu, vi koda opisujete 90. godine, a nekom drugom bi se možda učinilo da smo mi iz njih izašli.
Pa, da oni i dalje koriste kašike, viljuške?
Ne, da nikako. Ja mislim da će se gospođa Slavica složiti sa mnom da moramo na neki način iz prethodne teme, ekonomija, standard i to, ja sam htjela malo da pričamo i o bolnici. Verovatno ste svi zdravi, pa nemate priliku da idete u bolnice da vidite koje su to ruine, od psihijatrijske bolnice Laza Lazarević do, da ne kažem, i hirurgija, da ne kažem i drugih odelenja.
Pa šta, sada ova emisija ide za novogodišnju
kranu. Jeste za novogodišnju, ja želim dobro zdravlje, naravno, ali moram da pričam o onome što, naravno, je meni postavljeno kao pitanje, nasilje. Ne znam kako ćemo izaći iz toga, kako preduprediti i to, da kažem, vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, sve više ubistava, sve više, ne znam, samoubistava u stvari, nasilje
žene
prema
postaju,
sebi.
Postaju žene takođe postaju agresivne. Yes. Evo, Jovane, hoćete vi da odgovorite na ova pitanja koja
ja
Nada postoji?
Tu sad agresivnost i tako dalje, to nije moja nekako tema, ali bih voleo da pitam sve vaše goste, dakle, u jednoj drugoj stvari. Zašto nam se izgubio taj osjećaj pripadnosti zemlji? Ja mislim da se on izgubio, odnosno video sam svojim očima koliko se on gubi. I mislim da odatle
kako
kulja...
ste to videli, možda malo.
Evo sad ću i vas da pitam, koliko nas ima ovde, sedmora, osmora.
Osmora.
Da li imate kući jedan deo nacionalne nošnje?
Imam i ja,
šta
ali
ima?
To nije nikad.
Ja imam kompletnu našu nošnju.
A vi?
I ja imam kompletnu našu nošnju. Imaju moji unuci.
Nema.
Nikad nema.
Odlično. Ja sam lepo pitanje postavio, mislim da jesam.
Ali dakle, nestao. Nije pravo pitanje.
Pa nije.
Nije pravo pitanje.
Nije na ovu temu. Mene interesuje
nije pitanje na ovu temu.
Ali mi je drago
nije,
da
baš agresija. Znate, ovo je pitanje zapravo agresija. Agresija je ljudsko svojstvo. Svi mi raspolažemo određenom količinom agresije. I Levinov kriterijum normalnosti je umerena agresija. Ali kad ona postaje nasilje? Ako nema inkluzije marginalnih grupa u društveni život... Dakle, ako romska deca nisu uključena u škole i u sportske aktivnosti, onda će ih vrlo lako
prihvatiti oni koji će ih zloupotrebiti. I tu je zapravo ključ, i to je naravno opet pitanje za državu, i iz mene negde sada stvarno više izvire psihijatar i neko ko se bavi agresijom sa tog aspekta, nego neko ko je baš odgovoran za sve društvene probleme na ovom svetu, ali realno to jeste jedna spona koju moramo tražiti. Dakle, kako ćemo sa agresijom nezadovoljnih mladih, gde mi nju usmeravamo? Ja mislim da je veći problem od toga što nemamo nacionalne nošnje kad je na ovom, kad smo na ovom terenu, to što više nema onih organizacija koje okupljaju mlade, adolescente. Absolutno. Ja mislim da je tu negde...
I u narodnim nošnjima i bez njih.
Znate, prihvatajući neke druge standarde koji su nam i tekako važni, i džins, i Coca-Cola i tako dalje, malte ne, sramotno je ići na neku logorsku vatru i organizovati nešto što su nekada u selu bila ili prela ili šta je sve bilo, ili izviđačka organizacija. Danas izvrsna. U sistemu vrednosti to više ne postoji. A onda je onaj ko najbrže napravi šator, pa tu potroši i jedan deo agresije u kompeticiji sa drugim mladim ljudima, zapravo on bio model za one druge koji će tim putem krenuti.
Da, nama je sva sreća Novak Đoković model. Psihijatar da se mladima ne može nametati model. Oni su ti koji treba da iskroje neke svoje oblike organizovanja.
Pa na fakultetima im namećemo model. Nešto. Najpopularniji profesor je i model svom studentu, u osnovnoj školi je to učiteljica. Dakle, ja mislim da se može negde ponuditi model koji je socijalno prihvatljiv.
Ko će taj model u stvari obeležiti? Znate, mi imamo trenutak, nije Boga mi ovaj trenutak, to je malo duže, to traje, ti trenuci, ali napuštena je briga o školstvu. I to u osnovnom školstvu i u srednjem školstvu. Svojevremeno se znalo da školstvo srednje, Francuzi to i danas pričaju, oni su vrlo uporni u tome, da srednje škole obrazuju te naše čuvene tinejdžere, i ne naše, nego sve, i to je jako važno. Moje iskustvo, ja to moram da vam kažem, moje iskustvo, sam došla, idem iz škole u školu kad god mogu, idem ta takozvani teren, i to je moj vrlo važan teren, da upoznajem decu. Upoznajem decu, upoznajem vaspitače, upoznajem profesore, nastavnike, sve njihove razine. Strašno je to što su oni, profesori, osjećaju potpuno napušteni. To je, ja smem da to kažem, napušteni od države. Kad ja kažem ono što ste vi rekli i što ponavljam, da je strašno važno da svako od nas bilo šta radi, pojedinac radi ono što radi, najbolje moguće što može da radi. I da je to jedini način, po mome uverenju, da se bilo šta postigne. Ja da sutra moram da čistim, a bila sam u toj situaciji pre 40 godina, da pomišljam da ću morati da čistim ulicu, ja sam rekla, ne, uopšte se toga ne plašim, ja ću da lepo čistim ulicu, ja volim da čistim ulicu, zašto da ne?
Da. Ko je vredan za njega uvijek ima posao.
Da vam kažem, to je, izvinite, samo da završim, jako je važno da taj profesor, taj nastavnik ima svoj model koji je deo našeg nacionalnog cilja. Treba da se napravi nacionalni cilj zaista. I to na svim planovima, ekonomije, kulture, znate šta, ne smijem da kažem sad, da sam pre 10 godina napravila jedan skroman, na zahtev, mali program kulture za Srbiju. Verujte mi, ni jedan jedini trenutak nije bio došao da bude zanimljiv taj moj rad. Kultura uopšte nije bila, nije to bio odnos prema meni, nego prema kulturi, nažalost.
Ajde da čujemo i mišljenje.
Pitanje.
Ne, nemam mišljenja, nemam, ali imam pitanje za gospođu. Ako poredite nasilje, recimo 85. pa 95. pa 2005.
Mislim da je kulminacija.
Dakle, kulminacija
u odnosu... u godinama.
Da,
odnosu... ili je možda transparentno to, možda se više govori o tome, možda je više na naslovnim stranama, možda nije bilo toliko ispoljeno
u vašoj praksi,
poznato u javnosti,
što,
pa u praksi, da.
Što dođe
u praksi,
kod vas
da.
U praksi, bolnička da. Kola.
Da, apsolutno, u porodici daleko, daleko više. Da.
To je jedino što me interesuje.
Nastavit ćemo posle jedne muzičke numere. Ono što će nas zanimati u sledećem segmentu razgovora je šta naši gosti misle o najvažnijim događajima u svetu koji su obeležili 2011. godinu.
Srbija na prelazu.
J'habite à coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, et j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie, et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer près de lui. qui m'emmène pour toujours. Mon cauchemar est fini.
Slušate novogodišnji program Radio Beograda 1, Srbija na prelazu.
Do sada smo pričali o nama i o našim preokupacijama, međutim, nismo sami, nismo izvan sveta.
Mnogo događaja obeležilo je godinu za nama u svetu, pa evo navešću neka zbivanja. U arapskom svetu, arapsko proleće, rat u Libiji, ubistvo Gadafija, Grčka i Italija, ozbiljna dužnička kriza u Evropi, kriza i u Americi, protesti širom sveta, ubistvo najtraženijeg teroriste, mogao bi spisak još da se produži.
Ali recimo da naši gosti se opredele, šta su za vas bili ti najjači događaj i šta je ostalo najjačeg traga u 2011. godini? Nadu, recimo, Nada Macur.
Pa ne znam, po meni možda ne bi se toliko osvrnula na te društvena zbivanja, nego uopšte na elementarne stvari koje se dešavaju. Svi pričaju o tom nekom smaku sveta 2012. godine i na neka proročanstva, ali ono što mene zabrinjava, to je upravo ti zemljotresi koji se dešavaju i koliko je čovek uopšte svojom tehnologijom uspeo da uništi ovu planetu Zemlju. Mislim da je to jedno od prioritetnih ovako mojih razmišljanja u posljednje vreme. Zemljotresi, poplave, avionske nesreće, mislim, ja sam uključena zbog toga što se hitna pomoć u Beogradu, naravno, i sve hitne pomoći pripremaju upravo za takve stvari, teške železničke nesreće. Vi prosto ne možete jedan dan da ne prođe, da ne saznate nešto o tragediji velikog broja ljudi. Možda je to zaukupljalo evo moju pažnju uopšte.
Jovan Memedović, da li vi brinete zbog eventualnog smaka sveta u 2012. ili ćete izložiti nešto drugo?
Da, ja što bi bio događaj? Ja sam spremio za to. Imam jedan šator, baš smo pričali, evo sad ste i pomenuli to, jednu lepu, jedan isečak iz ove naše lepe prirode, to sam sebi nekako dodelio i tu ću da se šćućurim i da sačekam pa da vidim šta će da bude.
Koji događaj je obeležio 2011.?
Pa znači šta, ja, ajte da ne pametujem, ja svi to možda bolje i sagledavate nego ja, ali bio sam ove godine i na zapadu i na istoku, i u Rusiji i u, recimo, Italiji, i onda sam baš ovim poučen našim problemima malo zapitkivao o čemu se radi i kako oni žive. Potpuno ista stvar. Pogotovo iznadio sam se da u Italiji kukaju na iste stvari kao i mi ovde. Mi mislimo da smo jedinstveni po tome što imamo problem ovo ili onaj, pa tamo je to potpuno, ako ne i gore. Samo što su njihov standard malo viši, pa se to sad nama čini da je to, da oni žive pevajući. To nije tako. Što se tiče Rusije, samo da vam kažem da jeste, bogati su, imaju resurse, ali to se uopšte ne vidi kod njih. Znači, oni žive siromaštvom. Kad ih vidite, to je siromaštvo. I drugo, to je ogromna zemlja, oni će se baviti svojom sopstvenom zemljom u narednih 100 godina, neće imati vremena za druge stvari. Tako da, evo, to su moji utjeci, ono što sam ja lično video na terenu. Mislim da je ono, da li da idemo ka Evropskoj uniji ili sa Rusijom, mislim da je idealno da idemo sami sa sobom.
Slavica Đukić Dejanović, svugde je ljudska muka, to je sudbina ljudskog bića, međutim, šta je vama ovi? Šta je vama od onoga što se nije samo nama dešavalo?
Da, za mene su tsunami i zemljotres u Japanu jedan od događaja koji je zaista obeležio prošlu godinu, a imala sam prilike da po meni sretnem i ličnost godine u Natoriju, gradu koji je najviše postradao, gradonačelnik koji je izgubio najdraže, sa takvim dostojanstvom i entuzijazmom radi na obnovi Natorije. Da je to za mene prosto bilo psihološki teško izdržljivo. On zapravo i ne želi da govori o intimnim doživljajima tragičnih događaja, o tome da je Natori pretvoren u blatnjavo polje, a bio je jedan od najlepših gradova, da je izgubio svoje najdraže, nego pokušava da iz te situacije pronađe put, a da pritom ne krivi ni političare, da pritom ne krivi ni prirodu, jer se protiv nje ne može, da zapravo iznađe nešto što očigledno ima mentalitet Japanaca, da to sve bude još bolje, još kvalitetnije, neprkoseći prirodi.
Ta tragedija u Japanu je probudila veliku solidarnost u celom svetu.
Mi smo jedna od retkih državnih delegacija koja nije želela da ide na političke dogovore, nego smo hteli da posetimo postradalo područje. Naravno, Japanci to vrednuju na određeni način, ali verujte, bogatiji smo za susret sa ljudima koje smo tamo sreli, a koji su doživjeli najveću moguću katastrofu koju živ čovjek može doživjeti.
Svetlana Velmar Janković, gledajući očima pisca, koji biste vi događaj iz 2011.
Isto,
opisali?
Isto tsunami. I ovo što kaže gospođa Slavica, mislim da to treba na neki način, budite pisac, pa napišite ovo što ste sad nama ispričali.
Teško je biti Svetlana Velmar Janković.
Nije, ali morate da napišete taj, eto to je jedan model ovoga gradonačelnika. To je vedan model, jeste Japanac, jeste, mi znamo koliko se razlikujemo, ali ne zaboravljamo, ko hoće da ne pamti, odnosno hoće da pamti, da smo mi počeli 50. godina sa iste tačke, ekonomije, Japanci i mi. Mislim da je to stvarno strašno, da mi moramo da znamo model, povodom ovog ranijeg našeg razgovora, to kažem, taj model je u nama, on već postoji, ali se treba istaći, govoriti o tome i na kraju da taj model plemenitosti i požrtvovanja za drugog, molim vas, mi ne umemo više da razgovaramo, mi ne umemo, sad govorimo psihološke stvari, mi ne umemo da komuniciramo, a da ne kažemo ja. Pa to ja sam već poludela od toga. Verujte mi, svuda je samo moje ja. Pa nećemo valjda. Aman, treba da postoji i...
Postali smo ego kultura, je li tako?
Ego kultura. Slavica, da moramo da postojimo.
Ali ajde da se vratimo, 21. vek, 2011. Danice, šta je na vas ostavilo neki najjači utisak?
Ja se tom grčkom krizom toliko bavim, ali to ne, to je sad gnjavaža o tome. Ali za mene najjači događaj CERN u stvari i otkriće tih subatomskih čestica. Dakle, znate kako, evo od 80. godina sav tehnološki razvoj je bio samo neka kozmetika. Dakle, auto ali jači, ekran kompjutera ali veći, film sa boljim tonom, pa 3D, ali to ništa novo. Dakle, ja već recimo u mojoj mladosti je pronađen frižider, pa je to bila strašna revolucija, da se sve menja u našim životima. Nekako mi se čini da sa ovim subatomskim čestima se na neki način vraćamo u vreme kada suštinski mi živimo u ovom svetu. Ne samo da se lepše očešljam i sfeniram kvalitetnijom četkom, teflonskom ili šta znam, nego već jednom da pokažemo da ima smisla ova generacija koja sada sedi na zemaljskoj kugli. Tako da mi to stvarno imponuje što sam tako deo toga, a deo sam tako što sam čula o tome, ali nema veze. Pa,
svi se mi čujemo da, to, ne možemo da budemo u cerni.
Ali mi to je onako.
Vladan Ljubilec.
Da li isto Božija čestica, Higgsov bozon, kako se zove?
Ima veze sa tim, ali ajde da se podsjeti da smo ove godine zapravo 7 milijardi nas ima na planeti. Resursa je sve manje, dakle ekologija postaje, mislim postaje već dugo, ali nadam se da će i u Srbiji bar na sledeće godine početi više o tome da se misli i da se razmišlja. Resursi su iscrpljeni, dakle energije i s tim u vezi ova Božja čestica, mislim da je to jako važno. A mislim da je došlo i vreme da polako razmišljamo u kontekstu svega toga da naš život organizuju na drugačiji način, možda na ovaj u kome je Jovan govorio, možda se više okrenemo o ovoj prirodi, a nekako moj lični je, da kažem, utisak godine na jedan specifičan način je ovo što se dešavalo u Libiji, jer sad bez nekakve posebne emocije prema Gaddafi, ali ja sam se otprilike rodio kad je on došao na vlast, ne znam, tih godina, i interesantno je da, čini mi se, njegovim odlaskom se na jedan simboličan način završava jedna epoha gde je to nacionalna ideja, odnosno u smislu nacionalna samobitnost, samodovoljnost i tako dalje završena. Dakle, Gaddafi je predstavljao tu nekakvu simbol uz ovoga koji je doduše otišao na Kubi, otišao u penziju, mislim, i u sve one među kojima je bio i Tito, jel, koji su predstavljali nekakvu epohu druge polovine 20. veka koja je imala nekakve svoje ideje, ideale, i čini mi se da je
da je njegov odlazak simbolično pokazao da više ne živimo u svetu, i to je taj možda smak sveta koji se desio ovih godinu dana ranije. Dakle, smak sveta kakav smo poznavali u drugoj polovini 20. veka.
Novogodišnja emisija Srbija na prelazu, Radio Beograd 1.
En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi guajira, allí tengo mi sitial. Y cuando en el cielo abraza el amado sol ardiente, me voy hasta la pendiente y a un poco robo su masa. Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita, y aroman los palmares las colmenas mías y adornan el dulce naranjal, y cada madrugada me despierta el gallo. Qué lindo está mi sitial. Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita.
Ovo je novogodišnji program Srbija na prelazu, Radio Beograda 1. U studiju je šestoro gostiju, izabranih da čine kolaž različitih uspešnih i stručnih ljudi. U prethodnom delu emisije čuli smo vaša mišljenja, stavove, analize. Možda je sada vreme za priču o nadama i željama.
Novogodišnji su praznici, vreme za taj rezime i za najlepše želje i poruke. Šta ćete vi vama najbližim ljudima? Pa zatim i onima oko vas i našim slušalcima koji nas pažljivo slušaju. Šta je ta misa ili poruka ili gde je prozor osmeha i dobro
raspoloženja? Pravo da vam kažem, ja imam prozor kada gledam u mlade, jer oni su zaista prozor, kakvi god da su, ali oni su mladi i naši. I pravo da vam kažem, ja bih volela da u ovoj godini nad kojom se navijaju ili nadvijaju crni oblaci, da probije taj zrak, veliki zrak nade. U šta? Nade u sebe, nade u svoje snage, nade u svoje mogućnosti, nade šta god radite, samo radite i predajte se tome i volite onoga koji je oko vas i samo oko sebe pre svega.
Ovo nam je rekla Svetlana Velmar Janković. Gde ćete vi pronaći prozor, Slavica Đukić-Dejanović?
Ja bih pre svega poželela Srbiji da rode rade u tri smene, zato što skoro dva Kragujevca je manje po broju stanovnika koliko nas je manje od ovog poslednjeg popisa do prethodnog. Poželela bih da 2012. godina omogući većem broju ljudi da žive od svog rada. Mislim da je to ključni problem za Srbiju. I naravno, poželila bih ovo što kaže gospođa Velmar Janković, da rezigniranost malo ustupi mesto jednom optimizmu i nadi.
Jovan Memedović.
Pa, dobro što ste to rekli, taman mi je to sad uvod. Dakle, žuč kao neka pokretačna energija nigde nikoga nije odvela napred, samo unazad.
Adrenalin.
Ajde, na adrenalin još je, možda bude i pozitivan, ali žuč, ogorčenje, nervoza, mržnja, pa to je samo da se točak okrenu nazad i da se vratimo. Znači, ja bih da to, znači, pre svega eliminišemo. Drugo, da, ma kako koga prozvali da je kriv za ovo ili za ono, to je sad nama postalo nebitno. Idemo dalje. Ono što sam već rekao, a to je svako može da učini da je počne i da pođe od sebe i da tako zajednički nešto počnemo da menjamo. Političari nam ništa posebno neće doneti novo. Ne znam koga da izaberemo sad i on će da kaže, sad se prekrstite, sad idemo novim putem, sad smo svi jedan put progledali, idemo u dobrom pravcu. To ne postoji, bar nigde, ja ne znam u istoriji da li postojalo. Znači, do nas je sve, dakle, ukoliko sami shvatimo šta treba da radimo, mislim da možemo da krenemo malo bolje. I dajte svako po jedan detalj te nacionalne nošnje neka drži ili kod sebe ili kući.
Bio to i Jovan Memedović, Danica Popović. Šta vi savjetujete slušalcima?
Pa ja mogu samo da podelim svoj lek. Dakle, ja svaku gorčinu, a imam je, ja se trudim da pretvorim u smeh. I nikada ne istupam ili se trudim da nikada ne istupam kroz gnev, nego napravim to tako da zbog toga da bi meni bilo smešno i onda meni moj život lepši i zaista mi to pomaže. I tako da moj savjet, probajte da se nasmejete makar onome koga biste najradije, da kažem, u nos tresnuli, ali ja bih da ga tresnite gore kad mu se nasmeti.
Mm-hmm. Pre nego što čujemo Nadu Macuru, koja je inače kardiolog, ovo negde zaslužuje i komentar psihijatra, smeh kao lek. Slavice.
Smeh kao lek, muzika kao lek, ljubav kao lek. Nema moćnih, verujte, iz višegodišnjeg iskustva, iz ordinacije. Kad razgovaram sa svojim inteligentnim pacijentima i kad pitam koliko vam je lek, misleći na fizički lek, pomogao, pa kaže pomalo, a mi precenjujemo kako smo mi to dali dobar lek, neuporedivo više, i vi vidite da su to ovi drugi elementi.
Nada.
Mislim da smo mi jedna pametna, da kažem uopšteno pametna zemlja, pametnih ljudi, i da političarima treba da ostavimo da oni politizuju, da vode pametnu zemlju, da ne razmišljam uopšte ko je na čelu države, da me to savršeno ne interesuje, da ovo što kaže Jovan, imam neku svoju kućicu u prirodi, neku planinu, neki vazduh, neko zdravlje sa kojim raspolažem, neke svoje pacijente, da im prenesem optimizam koji nesebično dajem. Eto, možda je to pobuđivanje nekog boljeg načina razmišljanja. Ne da idemo u depresiju, nego upravo da pobedimo optimizmom i nekom nadom da će biti, jer bez nade nema ni napretka, a naravno nema ni boljeg, i moramo se nadati i ne smemo posustati i moramo se boriti.
Bez nade Macure ste mislili.
Da. Mislim da su naša deca veoma pametna, i ja ne znam, evo, svi 2-3 dana bude, matematičari osvojili medalje, šta je sa tom decom? Mislim da treba da ih zadržimo, moje lično mišljenje je da treba da ih zadržimo ovde, na bilo koji način, i da decu koja su zaista potentna u smislu pameti držimo u ovoj zemlji, jer su oni nasleđa naše.
Ja bih naprosto i poželao, mislim da bi tu onda i to mogao biti nekakav izvor budućeg optimizma, da svako od nas razmišlja o drugima malo više nego o sebi, da malo više solidarnosti bude prema konkretnim ljudima, dakle ne nekakve apstraktne solidarnosti, da na taj način...
Izvinite, kad kažete ne nekakve apstraktne solidarnosti, da li mi dozvoljavate da nam svima postavim jedno potpuno lično pitanje? A šta vi? Šta vi svako pojedinačno? Šta vi, gospodine Vladimire Vuletiću?
Šta?
Šta volite? Šta želite? Šta možete da uradite? Šta je vaše interesovanje?
Moje interesovanje je, i ne uspevam to nažalost uvek, da poklonim dovoljno pažnje svojim najbližima. Moje interesovanje je da budem umereni u odnosu sa ljudima, što također uspevam uvek. A mislim da je to nešto što je jako važno i što će nam svima učiniti život boljim, lepšim i tako dalje.
Slavice.
Ja bih lično voljela da mi sat traje bar 26 sati. Nedostaje mi 2 sata za najdraže, za neke moje potrebe i psihološke i fizičke aktivnosti i tako dalje. Eto, ali to nije moguće. Znači, još uvek sam u takvoj dinamici da...
A šta volite kad ukradete jedan sat za sebe?
Kad ukradem, volim da odem u pozorište. Volim prosto da slušam muziku, da imam vremena za muziku koju volim. Dakle, nemam vremena za lična potreba, a ona su potrebna svakom čoveku.
Svetlana, šta vi sebi priuštite?
Znate šta? Ja sam u velikoj prednosti, zato što sam u penziji. A otkako sam u penziji, ja mnogo više radim i mnogo potpunije radim, a pravo da vam kažem, mogu da se posvećujem drugima. I mojima, svakom slučaju, i Boga mi i drugima. Kad idem u, kako sam rekla, u recimo, nekad sam to prezirala, pa to su bile za mene koješta stvari, da idem u takozvane promocije. Moje promocije nisu promocije o knjizi. To su saznavanja šta hoće, šta mogu ti ljudi, koliko ih je skupilo, 20-ero, 30-ero, 200-ero, nije uopšte bitno, šta će da mi kažu. I verujte mi, ja uvek čujem 2 ili 3 bitna glasa, potpuno osobetna. I ono što mi kažu, ja to pamtim i beležim. To je predivno, moram da vam kažem, ja se osjećam prelepo.
Da. Šator u prirodi, pecanje, da, teren, da. Ja sam otprilike opisala.
Da. To je apsolutno moj recept, ali dobro, profesionalno, ako se vi svi nećete uvrediti, meni bi za ovakvu jednu emisiju mnogo bilo lepše da sam našao ja lično jedan dobar, pozitivan primjer u ovoj našoj zemlji, čoveka koji je uspeo u nekoj maloj sredini, skroman, ali uspeo, pošten, od strane svih vrednovan, kao pošten, čestite on, i da smo ga izbacili u prvi plan i njemu dali 2 sata.
To je tačno.
Mm-hmm. Nama, mislim, takvi primjeri trebaju. A mi možemo i da slušamo pametne ljude koji će dugo pričati i dobre stvari reći, ali mislim da nam u ovom trenutku dajte nam pozitivan primjer, mislim da će nam on dati svim ostalima krila da idemo svi zajedno.
Pa što samo jedno, ajde više da ih nađemo, pa time da ispunimo 2012.
A meni je inače jako važno da nađem takve ljude, ja se time i bavim. Kad nađem prave ljude, dajte ih u prvi plan.
Danice, baš trenutak opuštanja, ono što biste savjetovali ili predložili onima koji koji nas sada slušaju. Šta vas čini srećno?
Pa mene čini srećno kad pobedim u tenisu, dakle...
Novak Đoković, nismo spomenuli
ne Đoković, da se... Dakle, moje drugo ime je Serena Williams, mislim, ovak.
Da.
Tako da dugo sam gubila, a sad već pobeđujem i onda sam stvarno od tog momenta, ja sad razumem i te velike sportiste, taj trenutak, ne bi se nikad menjala, to je mnogo teško. Lakše je kao ja, da imaš profesiju, a onda da praviš izlete ovamo.
A Nada Macura kada završi smenu i kada prestane da se javlja svim medijima?
Pa znate šta, meni razgovori sa pametnim ljudima uvek mi nekako podižu tonus i mislim da mi to nedostaje u ovom moru poslova koje obavljam, tako da ja ne znam, Jovan jeste izdao primer da bi jedan čovek mogao da priča dva sata o pametnim stvarima, ali mislim da ovde svi nisu slučajno odabrani, da su namerno odabrani da kažu ono što je esencija i ono što je najpametnije. U svakom slučaju, ja bih volela da živim u jednoj zemlji kada me više ne bi interesovalo da li me neko zavide na uspehu, da li me mrzi, da li... Mislim da je tu ključ
nema.
Problema. Nema takve zemlje, ali mislim da je kod nas došlo nekako ispoljeno je, strašno je ispoljeno. Ako uspete, imat ćete mnogo neprijatelja. Ako ne uspete, onda će vas sažaljevati. Mislim, ja nisam za to, ja sam za opet neku borbu i za neki optimizam, da pružimo
i
svima.
I za najbolje želje.
I za najbolje, svima. Da, svima. Dobro zdravlje, naravno, da ne bude fraza 365 dana, pa onaj tamo u novogodišnjoj noći dobro zdravlje koje poželimo, naravno, više, bolje blagostanje, manje nasilja, više para, a naravno prevashodno dobro zdravlje svima. I osmeh, naravno.
Jel imam ja mogućnosti još nešto?
Da,
pošto sam ja isto novinar, ali pazite, novinari, carinici, policajci, oni mogu sve da pitaju, a pošto sam ja isto novinar, sada pitam voditelje, šta je vaš cilj bio okupljanja ovog skupa?
Pa nekako je Nada malo preodgovorila umesto nas. Skupili smo 6 ljudi, najrazličitijih profesija, oni koji su uspešni, za koje se vidi da vole posao koji rade. Želili smo da napravimo presek mišljenja, evo, o svim ovim temama, najrazličitijim temama, o kojima ljudi pričaju i na pijaci, pričaju i u parku kada igraju šah. Dakle, to su te teme, pa evo, čuli smo i šta vi o njima mislite.
Znate šta, u EKG-u postoji slika jednog, kad EKG pravite, slika jednog automobila. I tačno prikazano šta kod srca tako isto. Znači, mi smo svi različiti, možda smo i slični, ali smo izneli sa svih strana probleme ovi koje nas tište.
U studiju su bili Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije, Danica Popović, profesor ekonomskog fakulteta, Jovan Memedović, novinar, Svetlana Velmar Janković, književnica, Vladimir Vuletić, sociolog i profesor filozofskog fakulteta i Nada Macura, lekar i PR hitne pomoći.
Najljepša vam hvala što ste se družili sa nama i sa našim slušalcima. Vreme je da odjavimo našu ekipu, tonsko-tehnička realizacija.
Mirko Ramović i Damir Gođevac, muzički urednik Branislava Manojlović, producent
Ljubinka Vujčić.
Voditeljski par u sastavu Sloboda Nikolić i Ivana Pribićević želi vam svima puno sreće u novoj 2012. godini.
Slušali ste novogodišnji program Radio Beograda 1, Srbija na prelazu. Reprizu možete čuti u sredu, 4. januara od 17 do 19 časova ili na internet stranici www.rts.rs/radio.
srcu veze svakog dana. Spavaš li, da li si tužan koja, dok more zadije tvoja obala.
Hej, suzice, zbrojanice,